Victoria Eugenia antzokiak Hybrid Rhythm and Dance ikuskizunaren Europako estreinaldi hartuko du bihar 8:00 aurrera. Ikuskizuna Tokioko New National Theatreko koreografoak zuzendu du eta martxoan estreinatu zen izugarrizko arrakastarekin. Orain Donostian, Bilbon, Iruinan eta Gasteizen ikusteko aukera izango da urrenez urren. Twitter bidez eta antenan ere esan dizuegu asteburu honetako emanaldi baterako bi sarrera bikoitz ditugula zozketan, larun batean Donostiako Victoria Eugenian izango den emanaldirako eta oraindik parte hartzera animatu ezten norbait baldin badago, seguru jarraian dugun elkarrizketarekin animatuko dela. Orekate Ixako Arkaitz Martinez de San Vicente dugulako gure artean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Arkaitz.
Arratsaldeon, ni esker.
Orekate Ixakoa esan dugu, emanaldi horretan parte hartu ere egin duzuelako, ikuskizun horren sorreran, motoko Hirayama dantzari eta koreografoak sortu duelako, Orekate Ixa taldearekin batera, eta emitoko Ainu Etniako abeslariarekin elkarlanean. Egitasmoa Motokok Euskal Herrira eta Ainuen herrietara egindako bidaietan izango luke abia puntua, baina kontatu iguzu, jatorri hori guztia.
Bai, alaxi izan zen. Duela bi urte kontaktatu zungukin, kontatu zigun, pixkate proiektuaren berri. Aursierako zea, sorpresa ondile izan zen, ez da, olako proiektu bateako deitzea, gaina olako leku batetik, ez da, bueno, esan edat, Motoko Hirayama bera, koreografa eta dantzari bezala ospe hundia du, baino New National Theater bezalako antzoki baten produzio bat izateak, ba, bueno, indikan ere, takin nola esan, katxe gehiago ematen zion olako gonbidapen bati, ez da, orduan, egia da, ziren harridura zartu gendula, dudeik ez gendu ni, jakina, olako gonbite bat, olako opari bada, ez da.
Bai, ez buruzka piztinara.
Bai, dudipe. Eta, bueno, bisitatu gintun, duela urte terdi, udara aldea, torri zan ona, eta aurreneko zeak, bea Itomikin, etorri zen, manaiarrarekin, baina dantza kompainiaren berri ez genuken, ez da horren hasierakoaz, gehiago izan zen, bueno, pixak kontzeptuaren inguruan, berak ere txalaparta gertutik ezagutu nahi zuen, ulertu erritmo motez berdinak, eta, bueno, pixkat lanketa hori egin genuen, ondorenean ja konpainia Skype bitartez aurkeztu zigun eta bueno, horrela egin ahal izan genitun entxegu batzuk, ezta materiala bidali, jaso bideoak zuzenean inkluso ere
ordenagailu bat artean zela.
Bai, pantailari begira, ba pixka bat hor konpensatuz, retardo eta latentzio hoiek, baina bai, bueno, pixka bentza martxan jarri ginen. Eta ja azkenik bai hilabete eman genuen Tokion antzoki bertan, ezta. Egia da dala oso ikuskizun antzokira egokitua zegoen ikuskizun bada, antzoki berezia dalako, haunditan, haundin esango nuke, zeren, bueno, ba, 40 metroko sakonera dun eszenatoki bada, 30 tarima erraldoi eraiki zituzten bakarrik ikuskizunaren zat, orduan, bueno, ba, han egin beharra zegoen lan hori, eta denboraz egin gendun, eta denboraz egiteaz gain, ordu asko egunero, beraz, bueno, bueno, lan polita atea zen.
Mimo handiko lana dela esango dugu orduan, eta eskaini diozuela. Partaidez hitz egite aldera, esango dugu motoko aukeratu dituen hainbat disiplinetako, eta Japonian oso ezagunak diren bost dantzarik ere osatzen dutela taldea, New National Theater eta motoko Euskal Herrira eta Ainu Etnia gerturatzeko ahalegina egin dutela emanaldiaren bidez, eta kaso zuen ardura ere izan da hainbatean horri, Euskal Herriko kultura hori, bertan txertatzea txalapartaren bidez, nolakoa izan da sortze prozesua zentzu horretan? Nola batzu dituzue hasiera batean edo lehen kolpe batean oso urrun irudika ditzakegun kultura horiek?
Bueno, agian motokorekin errezagoa izan da bere aldetik mugimendua eta gure aldetik musika zio alako, ez da? Baina motoko eta bere konpainiarez gain aipatu dezun emitoko abeslaria eta Kasamatxu jauna, berak musikaren parte bat konposatu du, da gurearekin batera nazten dena eta pregrabatuan doan ikuskizunean. Eta bueno, egia da, zailtasun gehiago izan genituna hasiera batean behintzat zentzu hortan, ez da. Komunikazioa ere ez da erresa, bai, japoniarrez, euskeraz, eta bueno, tartean
mimika,
bai. eta bueno, eta hizkuntzaz gain kontzeptualki, ez da, beraien musika ulertzeko modu eta gure erabat ezberdina da, batez ere emirekin, ez da, bere abia puntuak, kantuak egiterakoan, interpretatzerakoan beti ere irudietatik, jainkoetatik, abitzen da olako tokitatik, ez da, eta bere kantuaren esplikazioa beti da horrelako zerbait.
Alako heldu lekuren bat.
Bai, eta orduan, bueno, ba, guretzat, hori ere ikasteko modu polit bat izan da, eta hori ere guk gure modura interpretatzeko, ez eren, ba, bueno, gu olako ariketak sekula egin gabea ginen, ez da, ez da, bueno, ba, guretzat, ez gera hortik gabeatzen, beste gabe, no? Orduan, bueno, ba, hor bai egonda lan zea bat, eta ere esan beraien musika Emiren musika oso sustraietako musika dela, oso ez da, oso indigena kantu, baina era berean oso sinplea dela, ezta? Orduan, bueno, ba hor saiatu gera bilatzen pixka bat berak egiten duen hortatik abitu eta guk ere hortara moldatu, ezta?
Bueno, ekarpen elkarri egin diozuela esango dugu orduan, Oreka Teixaren musika eta Amy Tokoren kantaera ezagutu zituen Motokok eta hor sortu zen akaso Hibriden ernamuina ere. Emanaldiaren izenari referentzia egin beharko diogu. Hibridoa da ikuskizuna bera, sailka ezina edo, nola baita esateko?
Bueno, sailka ezina baino agian bi sistematan funtzionatu dezaken, ezta? Nik uste dut gauza ezberdin egiten diela referentzia, baina balio dula bai dantza eta musikarako, bai bi kultura hain ezberdin izatearena. Orduan, bakoitzak bere sistema dauka eta bakoitzak bere modura funtzionatzen du, baina egia da, bueno, tartekatu daitezkela, ezta? Orduan tartekatu, nastu eta bere horretan bakoitzak badu bere izaera, baina elkarrekin beste izaera bat hartzen du, hibridoa den zerbait alegia.
Zubi izaera hori ere baduelako emanaldiak bere horretan. Aipatu dugu ikuskizuna 2016ko martxoan estreinatu zela Tokioko New National Theater Playhouse areto ezagunean, arrakasta itzela izan zuen eta zuek gozatu zenuten urrunekoa den herrialde batek alako harrera egin zizuelako, lekuak ere esan duzulen bere sanaia eduki zuela horretan.
Bai, nola ez. Gainera, bueno, holako prozesu batean, ez da, leku berean, hainbeste egun lanean eman ondoren, beti da berezia, beti da, badirudi jende zure etxera, kasi gonbidatu dezula, ez da, ja, zure egiten dezulako espazio hori, ez da, antzoki batera goizean iritsi eta gauean jotzen dezunean bezala. Orduan, bai, oso polita izan zen, eta bueno, ez bakarrik estrenaldia, eta oso ondo funtzionatzea, eta pixka bat jasotzea, zeren askotan gertatzen da, bintzat gukan aurretik egin izan bi hiru jira, bai, Kepa Junkerarekin aspaldi duela, 16 urte izan ginen, da ondoren Orekarekin egin ditugu bi jira. Ta egia da, horrelakotan, ba, euskal kulturarekin lotura duen jendea gerturatzen dela maiz, ez da? Baina kasu honetan ez, mez, gaina gauza bereziak, hango ba, ezagunak gonbidatu eta pixka bat antzokia iruditu toki beraietza tokiz ez dakiz egon bidatu eta ez etorri hori esateko nugu, eh?
Ez arrakastarik izango.
Ez. Eta, bueno, orduan publiko ezberdina esan nahi dut, ez da.
Bueno, eta arrera beroa bintza jaso zenutena, ikusi beharko da, hemen ere zenolako bidea egiten duen emanaldiak, izan ere sustraietara begira sortutako lana dela irakurri ahal izan dugu, era berean garaikide eta teknikoa ere badena, Japoniako ekoizpena eta bertako jendearentza sortuak aso abia puntuan, imaginatzen dut ala ere, euskal hiriburuetako publikoarentzat ere baliagarria izango dela, zer ikusiko dute datozen egunetan aretoetara joaten diren horiek.
Bai, baliagarria oso gainera, uste dut aukera gutxi egoten direla, ez da horrelako, batez ere haien kabuz pentsatu, sortu, gauzatzea olako proiektu bat, ez da? Ez dala gu geuk gure ideatik baizik eta beraiek hartu dute musika, beraiek moldatu dute berera, eta orduan dudik gabe berezia da zentzu horretan. Ba, musika aldetik pixka bat Orekaren guk orain artean egin dugun bidea, ez da, batez ere Arrizko Txalapartak dauka presentzia, ba, bueno, melodiko harmonikoa, eta dantza aldetik zuk aipatu duzu, ez da, bakoitza oso disiplina ezberdinetatik datoztela, orduan nabari da hori, nabari da Mayumu edo Obak dantza egiten dutenean bakoitza oso jatorri ezberdina dutela dantza hortan, baina egia da gero ba, Motoko Iraia Amaren lanak bateratzen dula guzti hori, ez da, orduan, bueno, zerbait oso plastikoa, berezia esango nuke, ikusteko aukera izango da noski.
Bereziki nabarmendu duzuenen artean emitoko abeslaria gure artean ikusteko aukeraren aipatu da, ez delako ohikoa kaso Ainhoak euren bizilekutik kanpo ikustea ere.
Ba bai, hori egia da, programadore batzuk harritu izan dira, ezta. Ah, eta abeslari, bueno, ez dakit, ba, beraien esanetan agian ez dela ohikoa horrela ateratzea, ezta. Eta bai, aukera polita da kantuera hori entzuteko, kantuera hori gainera, bueno, ba, gure musika eta japoniar dantzarekin batera. Eta esan ere, guretzat Japonen bizita, ba, batzen ditugula bai Ainhoak eta bai japoniarrak, baina haiek oso ondo bere izten dutela, ezta, Ainu kulturak, bueno, ba, bere zitasuna ditu, beren hizkuntza dute, jakina beren musika, bere dantzak, bere jantziak, hori nabaritzen da ikuskizunean, ezta. Eta bueno, ba, guretzat ez ezaguna zen ere kultura hori eta xeoxer ikasteko aukera bai izan dugu haien inguruan.
Aberasgarria zentzu denetan orduan, bueno, esandako Euskal Herriko estreinaldia bihar izango da, Victoria Eugenian egingo den emanaldiarekin, Donostian hiru emanaldi eskainiko dituzue, ostiralean eta larun batean 8:00etan hasiko direnak eta igandean arratseko 7:30etan hasiko dena. Entzulei gogoraraziko diegu guk larun bateko emanaldirako ditugula, bi sarrera bikoitzozketan eta Twitter bidez parte har dezaketela, baina Donostiako emanaldiez gain Euskal Herrian izango dira Bilboko Arriaga antzokian urriaren 26an, Iruñeko Gaiarren azaroaren batean eta Gasteizko Printzipal antzokian azaroaren 4an. Zeure aldetik akaso gonbita egitea, Arkaitz?
Hoxe baiet, duti pae, eh?
Gonbidatuta eta gozatzeko deiarekin beraz.
Hoxe baiet.
Ederki, ba, Arkaitz Martínez de San Vicente, hementxe agurtuko zaitugu, eskartzen dizugu gure erabatu eta emanaldi ba, berezi eta hibrido horren bueltako xehetasunak ekarri izanagatik, ongi joan daitezela. Euskal Hiriburetako emanaldiak eta nahi duzuen erarte.
Mila esker, ondo izan.
Zebrabidea.